Ir ko nerimsti?
Kaip skirtas. Reikia reaguoti iš vieninko.
Irgi mat. O ko dabar natilai?
Ir kodikorė.
Va. Dabar jūsų dvasinis mokymas, prašau, tarkit savo žodį.
Aš norėčiau pakalbėti, čia gal ir pratesimas gausiu visko, apie baimės. Yra baimės, kurias mes drąsiai galime įvardinti. Na, galima pasakyti, aš bijau aukščio. Aš bijau eiti naktį į kapines, ar aš bijau ten kažko tai. O yra tokių dalykų, kurių mes ir būtent dvasinėme kelyje, kada mes tų baimių bijome įsivardinti, ir mes apžaidžiame jas visokiais pateisinimais, neįvardindami, kad mes bijome, o ne, visokių kitokių pasiteisinimų savo rasdami. Ir tai norėčiau pagrįsti tokiu savo patyrimu, kad aš vieną vakarą tokį ramybės būseną, ne gardinimo, bet tiesiog šiaip matomai buvo ramiai, kaip nusiteikus gulėjau, ir man atėjo mintis, tu bijai. Aš iškart, taip, iš kur ta mintis ir ko, lyg tais taip ramiai gulėjau, dar kartą aiškiai ir pajutau ir garsiai, tu bijai. Tuomet aš pradėjau garbinti ir pagarbinusi klausiu, kas tai buvo, ko aš bijau. Ir pradėjau melstis. Pradėjau melstis ir toje maldoje aš pati garsiai išreiškiau visas savo baimės. Aš tiesiog garsiai prisipažinau, kad aš bijau. Taip, aš bijau ištarti Rojaus Trejybės vardą, aš bijau paskleisti šviesos žodį, pasiteisindama. Čia neverta, jisai nesupras, ar ten, ne, sugalvodame begalę visokių dalykų. Ir kuomet toje maldoje aš prisipažinau, aš lygiai taip pat prisipažinau, kad Algimantas pasakoja apie gimimą iš dvasios, tą įvykusį, aš suvokiu, kad tai turi būti vidinė būsena tokia, kad mes savo valia priimtumėm tai. Ir aš sakau, aš bijau, nes aš nežinau, kokia aš po to būsiu, ar ne. Aš bijau, kad apie mane pagalvos, vadinasi, aš dar nesu pasiruošęs tam gimimui. Ir kada aš visą tai maldoje garsiai išreiškiu, aš pajutau tokią didžiulę ir begalinę meilę, kokią jutau ir šiandieną, vat šito mokymo metu. Kada aš esu tarytume visą rutulį ir apglėpta tos meilės, ir aš pradėjau verkti, aš tiesiog pasikūkčiodama raudojau, suvokusi, kad aš esu šitai mylima, su visom savo baimėm, su visais nepasitikėjimais, bet mane šitaip myli. Ir ar aš galiu kažko tai bijoti? Ir išvada būtų tokia. Mes turime kuo daugiau atsiverti ir pasitikėti Rojaus Trejybę. Nes savo jėgomis, savo materialiu protu, mes nesugebėsime atsikratyti tų baimių. Tos baimės tik per atsiverimą gali ištirpti Rojaus Trejybės meilėje. Rojaus Trejybės meilėje ištirpštos baimės ir mes įgysime didesnį pasitikėjimą. Amen.
Ačiū tau. Taip iš tikrųjų nėra kito metodo. Tik tai per gyvą atsiverimą Rojaus Trejybei, tirpdamos mūsų baimės, kurios glūdi giliai pasąmonėje. Sąmoningai mes jų galim nesuvokti. Bet kada mes tyrinėjam bet kokį mūsų netliktą veiksmą, mes vis tiek prieisime prie galutinės priežasties, kad tai buvo netliktas dėl baimės. Nors mes surasime daugybę tarpinių priežasčių, tarp kurių baimės neįvardinsime. Baimė bus visuomet paskutinė, Tik tai ją galima pamatyti iš aukštesnio laiptelio žvelgiant į žemesnį. O esant tame pačiame laiptelyje, ta baimė nėra juntama, kadangi jinai yra giliai pasąmonėje. Tačiau jūs žinokite, kad kiekvieno reiškinio priežastis, neigiamo reiškinio priežastis, jūsų charakterio neigiamo, bet kokios savybės priežastis yra baimė. O jinai yra dėl to, kad nėra meilės, pakankamai meilės viduje. Nes meilė yra baimės priešnodis. O meilės nėra pakankamai viduje giliai, kadangi meilės šaltinis ir centras rojos trybė nėra pakankamai jūsų dar viduje pripildžiusi meilės, nes jūs irgi iš baimės neatveriate voštuvo, kad prisipildytų jūsų vidus šviesos, kur ir yra meilė. Taip, kas turi dar savo pamokomąjį žodį, prašau, tarkit.
Aš noriu pakalbėti, kadangi po ilgesnį laiko atvykau čia į šventovę, tai noriu pakalbėti tokią temą, koks yra svarbus vaidmuo mūsų gyvenime turėti dvasinį mokytoją. Štai mes turime Algimantą ir aš vis labiau suvokiu. Ir žinau, kad šitokio lygio dvasinio mokytojo Orantijos planeta dar nėra turėjusi. Ir kai Algimantas šnekėjo laidoje, kad jūs pateksite į rojų tik per mano mokymus, aš tada pajutau tokią didžiulę galią, tą tiesą ir tikrovę. Jis išreiškia tikrovę. Ir tai, ką mums šneka Algimantas, tai nėra žemiški mokymai visiškai. Tai yra morontinio ir net dvasinio lygio mokymai, kurių galbūt mes negirdėsime netgi pirmuose gyvenamuosiuose pasauliuose. Mes galbūt girdėsime, bet ne visi girdės tokius mokymus. Ir vat šitą pasitikėjimą savo dvasiniu mokytoju, o mano pasitikėjimas yra labai gilus Algimanto dvasinis mokymas, didina ir pasitikėjimą rojos trejybė. Ir aš į tą pasitikėjimą ir tuos mokymus panaudojau ir savo gyvenime, kad aš atsidūriau situacijoje tokioje, kada mano materialus kūnas turėjo išnykti ir aš galėjau persikelti jau į morontinius pasaulius. Aš buvau pasirinkusi, priėmusi tą sprendimą. Aš nieko nedarysiu, aš neįsiu per tą patyrimą, kuris ir labai sunkus ir skausmingas. Aš sutinku, kad mano materialus kūnas žodžiu, būtų paliktas čia ir aš jau einu į tuos morontinius pasaulius. Paskui paskambinu Algimantui ir jis iš viso savo mokymo pasakė man vieną frazę. Pasirinkimas yra kiekvieno pasirinkimas, laisva valia, bet ką tu čia paliksi? Ir aš suvokiau, kad mūsų kiekvieno pasirinkimas yra dar ir atsakomybė šito pasirinkimo. Ir aš pamąsčiau apie visus mūsų rantus, apie Algimantą kaip dvasinį mokytoją. Tai ko aš dabar, kodėl aš negaliu pereiti per šitą patyrimą? Kodėl aš noriu į kurortus, kada visi čia taip sunkiai eina ir dirba, kiekvienas iš jūsų? Ir pas Algimantas per savo tą, su tuo materialiu kūnu, patiria tokias pat kančias kaip ir aš. Bet jis nemasto tikriausiai, kad čia būtų geriau išeiti tuos materialius į morontinius pasaulius. Ir aš priėmiau sprendimą, tada pakeičiau, dar aišku pagarbinus ir pasimeldus rojus trejybei, pajūtus tą didžiulę meilę, priėmiau sprendimą pereiti per šitą patyrimą ir per visą tai, kas į mane eina. Ir pasirinkau gydimą materialų. bet ir toliau kontaktavau su Algimantu, mes šnekėjom daug. Ir vėl aš gavau mokymus, ką aš turiu materialiai daryti šitoje situacijoje. Kad vieną dieną pasirinkti savaitėje, kad aš nevalgau ir nevartoju jokių vaistų. Kaip man ten begazdintų, kad aš čia išnyksiu be to. Vaikščioti lauke, kokia be būtų būsena. Ir atvykti į šventovę galų gale. Tai yra tęsti tą normalią veiklą, kurią aš ir užsiimdavau anksčiau. Aš padariau tuos žingsnius. Ir pasimu tą vieną dieną, šeštadienį aš nevalgau, nevartuoju vaistų. Tarp kitko su tais materialiais vaistais aš namuose iš vis nevartuoju vaistų, nors man jie reikalingi. Ir vat šiandien atvykau į šventovę. Vat pasiryžau, atvykau ir buvo taip sustiguota vaizdus viskas, kad mano sunėnas Paulius vat, sutiko mane atvežti į šventovę. Ir net pats dalyvauja čia pamaldose, jis tai jau yra šiek tiek susipažinęs su dvasiniais šaltiniais. Ir vėl gavau iš Algimanto mokymą. Sako, o tu pabandyk sumažinti ir tų chemioterapijos vaistų dozę. Nes gydytojai yra, nu, kategoriški, ten jokias kalbas nesileidžia. Tai vat vėl apvaizdą įsikišo ir pareguliavo, kad man davė kitą gydytoją. Šita pirmoji buvo, nu, gerai, jinai aišku, gydytoja, visi ten geri, visi mėly, bet jie labai kategoriška, jinai, nu, nešilta tokia. O čia aš gavau šiltą gydytoją. Tokia truputį net neįgali, nepainanti po avarijos. Ir aš jai pasakiau apie tai, kad mane gydo rojus trejybė. Ir gal galima sumazinti tą vaistų dozę. Tai jinai taip nusišypsojo į tą pasakymą apie rojus trejybę, ten buvo keletas sakinių. Ji niekaip neregavo, bet paskui man atėjus pasakė, taip, aš kiek galima sumažinu šitą dozę vaistų. Tai va. Ir aš daug geriau jaučiuosi iš tikrųjų su tą mažesnę dozę. Bet irgi vėl apvaizdą irgi įsikišo, kad per tą laiką aš numečiau dar dalį svorių, kurio, nu, nepergyvenu dėl to, kiek man tas svoris kris, nes aš energiją jaučiu savyje. Ir man tik lengviau vaikščioti ir lengviau apsitarnauti, kuo mažesnis svoris. Tai irgi prisidėjo prie to, vat, kad irgi tai tai gydytojai buvo kažkoks materialus dar patvirtinimas, kad man tą dozę sumažino. Tai vat visi mūsų pasakymai, visų kitokių apmąstymai, kad mes galime šituo keliu eiti vieni, nesirinkant jokius dvasinius mokytojus. Tokių forume yra daug susireiškimų, kada žmonės suvireiškina savo egoizmą ir nenori mokytis iš kitų. Nu, yra didžiulė tamsa ir savo to žengimo į priekį sulėtinimas, tiesiog sustabdymas. Taip nėra. Visa kūrinyje yra taip sumastyta, kad tas, kuris yra dvasiškai aukščiau pažengęs, to vėl didesnio laiptelio, moko tą, kuris yra ant žemesnio laiptelio. Mums ir Orantijos knyga yra perduota tam, kad mes kūrinyje vienu aspektu suprastume kaip didžiulę mokyklą, kur mokytojas visada turi mokinių ir moko. Ir tas pasitikėjimas žemiškų dvasinių mokytojų, vat kaip jau minėjau, didina ir tą pasitikėjimą dvasinių mokytojų. Vidinių dvasinių mokytojų. Rojaus trejybės pasiuntinių, minties derintojų. Ir šiandien, kai aš paklausiau šito mokymo apie skausmą, ir kai begalinė dvasia, na, šitaip su meilė, šitaip pamokomai, ir šitaip mane netgi, sakyčiau, taip pat papurtidama, jį perteikė. Nu, man buvo tokia didžiulė palaima. Tikrai. O kugi mano tas pasitikėjimas to vidiniu mokymu? O kodėl mes ant to Algimanto daug viską kraunam? Gi reikia pradėti, eiti ir savais žingsniais. Ir ką yra Algimantas savo mokytojas? savo mokymuose. Eikite, pasitikėkite, atsiverkite. Ir, vat, ir aš atėjo tas suvokimas atrasti rojos trejybę savyje. Tai jinai yra visur, jos nereikia ieškoti, yra mumise apie mus. Bet tą atrasti rojos trejybę savyje, tai yra atrasti savo tapatybę jai. Kuo didesnė per atsiverimą, kiekvieną akimirką, didesnė tapatybė, tapti panašia į ją, savo išraišką. Toje vietoje, kuri jį mus padėjo, tame kūne, tame supratimo lygyje. Ačiū.
Aš noriu savo patyrimą papasakyti. Antradienį išeidama lauką, kritau ant paskutinio laiptelio. Nu ir susitrenkiau šoną. Po to žiūriu, kada galiu atsikelti. Jaučiu kaulas nelūžęs. Nu ir ką, blogai paslimt negalėjau. Taip, visame ta mintis buvo, kad atsimeldžiu, kad nelūžau, vis tiek aš dar pasveiksiu, nes nu, gali būti blogiau. Visą laiką ta mintis mane ramino, daugiau buvau namuose. Ir girdžiu laidą per radiją, kad vyksta forumas. Ir ten apie tą prancūzą, ten Londono, tas formas, kad čia ta Europa vybyra ten, taip ir taip. Ir girdžiu Algimanto žodžius, kad be rojaus trejybės valios jūs nieko čia nenubėgsit. Ar tai buvo ar ne?
Taip. Aš pasakiau, kad ta Europos Sąjunga subirės, kadangi jinai prieš rojaus trejybės valią yra įkurta. Nu ir daugiau ten pat. Kalbėjau, bet neleido kalbėti.
Tikrai, tai tu jau ačiū, Algimantai, kai jau kitą kalbą.
Taip, taip. Neleido kalbėti. Nesvarbu, bet vis tiek rojaus trejybės vardą jau išgirsta ir tokioj laidoj, kur tarsi neturėtų nieko girdėti apie rojaus trejybę, kur kalba eina apie politinę, ekonominę Europos Sąjungą. Už tikrųjų, tai jinai sukurta siekiant didesnio pelno ir politinių interesų tenkinimo kitų sąskaita. O tai yra pažeidžiant rojaus trejybės valią, kad visiems būtų gerbuvis. Tada šita rojaus trejybės idėja būtų iš tikrųjų amžinai ir įgyvendinama. O kada siekia naudos savo ir kitų sąskaita, natūralu, kad subirė šita Europos Sąjunga. Tai aš tą sakiau nuo pat pradžių, kada ji buvo jau plečiama taip stipriai. Bet dabar jau kalba apie tą jie patys.
Jie patys, jau.
Žodžiu, tai, kas buvo mano sakoma, jie negirdėjo, net ir tie, kurie klausė, sakykim, tarp urantų, irgi negalėjo suprasti, ką aš kalbu. Bet dabar jau akivaizdu. Ir dar mūsų premjeras pinigus nori įsteigti 15 metais eurą. Nu tai čia beprotybė, kurią gali tik tai sugalvoti visiškai praradęs nuovoką žmogus. Tarp kitko, šitas premjeras visiškai netinkamas būti premjeru. Iš vis pagal charakterį. Ir aš jo buvau susidūręs, kai jis bijojo pakeisti net savo ministro įsakymą, ne įstatymą, ministro įsakymą, kai jis dar buvo susisiekimo ministras. O man prižadėjo, kad tą padarys. Dėl amerikoniškų automobilių diskriminuojamų šviesų, kai negalėdavo pereiti per techninę apžiūrą. Tai jis man visai prieškia kalbėjo, kad padarys, bet taip ir nepadarė. Tai jis įsakymo negalėjo atkeisti. O dabar ką jis gali tvarkyti valstybę, kur yra įstatymai, kur reikia jos modeliuoti. Tai jau reikia parlamente, kad būtų diskusijos. Europos Sąjunga. Ten jau yra direktyvos, kurių bijo visa Lietuva. Ir jie, iš vis, Lietuva negali būti tokioj sąjungoje, nes jinai turi vergo sulinkusi stuburą. Tai va, sąjunga turi būti nuo lygiaverčių. O jinai yra vergo pozicijoje visą laiką Lietuva. Nu, natūralu, toks patyrimas. Rusijai baudžiavoj buvo 200 metų, Tai kiek čia jinai laisvė te turėjo? Keliasdešimt dešimtmečių, nu, nepilnų porą dešimtmečių. Paskiau vėl karas, antras pasaulinis karas. Po karo vėl jau nebebuvo savarankiška. Tai nebuvo kur patyrimą semti. Ir dabar tie du dešimtmečiai vėl, iš esmės, jie buvo prarasti, kadangi sugriovė visą ekonomiką. Visą ekonomiką sugriovė. Paliko žmonės be darbo, o be darbo žmonės puolė narkomaniją. Tada pradėjo, reiškia, lūžinėti šeimos, nes pragyvenimo šaltinio nėra, nėra santarvė šeimoje. Kolūkiuose iš vis, kokia buvo ten sunki padėtis, tai pasunkino dar daugiau, kai pirmininkai, direktoriai užgrobė visus agregatus, visas žemės ir tada baudžiauninkais pavertė tuos, kurie kolūkėje dirbo. Nebuvo nieko, apie ką kalbėjo, kad va, visi ten gali gauti žemę, ten techniką arba akcijas įmonėse, nieko to nebuvo. Tai dėl to sugriauta politinė sistema, ekonominė sistema, tai žmonės, jie kaip ir negalėjo atsigauti. O tada dar įstojo Europos Sąjunga, kur iš vis tokie kaip Lietuva nereikalingi, arba reikalingi tam, kad tik tai palaikytų tam tikrus politinius sprendimus. O iš tikrųjų, viskas yra prieš tą mažiuką. Ir sprendžia didžiosios valstybės. Prancūzija, Vokietija, jos. Tai vat Britanija tą suvokdama, jinai neina prie tų pačių pinigų. O dabar pasakė Kamerūnas Davose. Tai labai teisinga nuostata. Jeigu jūs norit formuoti politinę sąjungą, sako, mes tokios nenorim. Mes norim išlaikyti valstybę su savo tradicijom, su savo pinigais, su savo sprendimais, su savo valstybingumu. O jūs norite, kad kažkokie biurokratai mums nurodinėtų, kaip gyventi. Ne, Britai neįsi tokią sąjungą. Labai teisingai pasakė. Bet tai čia dar ne viskas. Iš tikrųjų, Lietuva turi būti neutrali valstybė, kad joje auktų normalūs politikai, ko dabar negali būti, kadangi dalis politikų yra išvažiavę į Europos Sąjungą, tai jie nemoka valdyti tos sąjungos, neįgyja patyrimo, o čia likę politikai taip pat nemoka valdyti valstybės, kadangi irgi jiem nėra kur įgyti patyrimo, kaip valdyti valstybę, kadangi, sako, direktyvos sąjungos neleidžia to daryti, direktyvos sąjungos draužia tą daryti, ir kur jiems įgyti patyrimą, kaip valdyti ministrui kiekvieną sferą. Visi sako, a čia Europos Sąjunga šito neleidžia. Jeigu leistų, aš padaryčiau. A ką tu padarytum? Nieko tu nepadarytum. Dabar tai yra figos lapelio priedanga. Neleidžia Europos Sąjunga. Ir tada visi supranta. Nu, iš tikrųjų, tai yra aukštesnė institucija negu valstybė. Tai va dėl to Lietuva turi būti savarankiška, neutrali, kad galėtų ruošti savo ir politikus, ir ekonomistus, ir net politologus. Tai būtų visiškai kitokia samprata, analizė kitokia. Ir galų gale, kad Lietuva būtų laisva, nepriklausoma, kad čia galėtų skleistis ir dvasinis daigas, kuriame būtų Rojaus Trejybės gyvastis kaip pagrindinis, kaip šerdis. Ir tada atvažiuos iš kitų kraštų Vokietis, kitos valstybės, kiti politikai, nei Europos Sąjunga, nei Lietuva kaip Europos Sąjungos provincija, kas buvo Tarybų Sąjungoje irgi provincija, bet į valstybę, nes išgirs, kad yra tokia valstybė. Juk apie Šveicariją, taigi žmonės žino, bet jie nekalba, kad jie yra Europos Sąjungoje. Tai va dėl to Lietuvai reikia Rojaus Trejybės valstybės, o ne Europos Sąjungos tų neišmanančių biurokratų eilinio kasnelio.
Kaip ten bebūtų, vis tiek mūsų ateitis yra vaikai. Ir garbinimas su vaikais daro savus vaisius. Kadangi tai jau tapo įprasta ir niekam nuostabos nebekelia, nebent vaikam, kurie galina.
tai jau yra pirmieji, ką ten pirmieji, jau jie yra. Jie jau pasireiškė savo išmintimi, kad vaikai visada ją ir turėjo. Ir turi. Ir tik mes neįsiklausom į vaikus, tik jie neturi gyvenimo patirties. O visa kita jie turi. Ir dabar klausau pokalbio vienos globos namų mergaitės su savo mama, kuri serga tuberkuliozė. Mergaitė irgi serga tuberkuliozė, tėvas taip pat serga tuberkuliozė, tai yra alkoholikų šeima, kuri priverstinai gydoma. Antrokė mergaitė, 8 metų mergaitė ir sako, tai tu, mamytė, pasisteng, nebegerk. Ir greičiau tu tvarkyk dokumentus ir paimk mane iš čia. 8 metų vaikas. Moko motina, kurie jau 4 vaikus pagimdžiusi, guli pati savo, reiškia, savo pasirinkimo, reiškia jau, nes jinai pasirinko šitokį kelią, alkoholiko kelią, reiškia vaikų netekimo kelią. Ir ta mergaitė 8 metų, vas, tokią mamą moko išminties. Dabar Elektrėnuose, čia vienas toks epizodas. Kitas Elektrėnuose neseniai girdėjote per spaudą ir per žinias, kad degė 5 aukštų namas, tai yra bendrabutinio tipo būtai, kur moteris kivirčių metu nutarė viena kitai atkeršyti. Iš tikrųjų, aš tai nežinau smulkmenų, bet faktas tas, kad kerštas tamsoje mums nenaujiena, mes šitą žinome. Ir vėlgi, mūsų globos namuose yra vaikai, kur kaip tik tai mamos yra iš to bendrabučio. Ir žinot, net šitie vaikai, netgi ta mergaitė, kad ir vardą paminėsim, nes reiškia, net ir ta Viktorija sakė, tai ne mano mama padegė. Mano mama mane paims vasarą ir mes važiuosime į Angliją. Reiškia, jos tas noras begalinis yra, kad ta mama būtų gera ir jokių būtų, kad visi nekalbėtų apie ją blogai. Ir jos tas vidinis, ta meilė vidinė, tai mamai, kokia jinai bebūtų, reiškia, yra tokia didžiulė ir tiesiog jinai net nenori girdėti blogų žodžių apie tą savo mamą. Ir kaip ten nebūtų, kiek tų vaikų aš beturiu, kurie garbina, kurie atsiveria, kurie patiria, kurie jie jau perdoda toliau. Nes aš matau, kad pasikeitė ir globos namuose pati atmosfera, požiūris į mokyklos, nes jie pastoviai tenai pykdavosi mokykla ir globos namai. Tarsi požeminiai vandenys suveiktų ir keičiasi, zulinasi santykiai žmonių, keičiasi charakteriai. Vaikai prašo, dar Algimanas mane pamokė, kad vaikai vadina tai susikaupimu, o tiesiog sakyti, kad tai yra pagarbinimas rojaus trejybės, kad tai yra tos tiesos, tarsi dar didesnis atvėrimas vaikuose, kuri jau mums yra duota. Ir vaikai patys prašo, kad susikaupkim, pagarbinkim. Ir kas vyksta tose kaimo mokyklėlėse, akivaizdu, turi, jau išėjo už mūsų mokyklos ribų, ir kažkada, jau prieš kiek aš čia metų atėjau į šitą šventovę, tai kiek, 3 metai gal, 3 metai, ir jau mokyklose jau iš tikrųjų yra vaisiai, pirmieji, kur. Tiesa, aš visą jums sakau apie tą 10-oką berniuką, jis jau dabar 11-okas, futbolista. Akivaizdžiai ant akių jisai auga. Su savo, aišku, jisai tobulėja futbolė, bet aš matau, kad jisai Vis paklausiu, tai Antanai, tai kiek tu tų golų įspyrėjai, ar pagalbinį reiškia? Taip, 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 žinot, mes taip per žvilgsnį abu suprantam viens kitą, tik pasižiūrim ir viens kitą suprantam. Tai iš tikrųjų yra labai gerai. Ir netgi tas blogiukas, sakykime, dabar irgi vienuoliktokas, kuris yra aplinkos pasmerktas, kuris vis dar sudalyvauja tose vaikų grupėse, kur dar ir langai dūžta, ir kur kažkokia tai. Bet kai jis ateina pas mane ir kai mes pagarbinam, vienuoliktokas, mes pagarbinam, tas blogiukas, jis nelai garbina, nėra jokio nesusipratimo, absoliučiai, nėra. Tuo tarpu su mokytoja pašneku, mokytoja ten, va, jisai nelanku, jis yra toks ten blogas, blogiausias ir visa kita. Tai jeigu ta mokytoja atsivertų daugiau ir per kitą prizmę pažiūrėtų į tą vaiką, ir iš tikrųjų jis nebebūtų to blogiuko, jis matytų, kad ir mokytoja reiškia yra, kad jam linki gerai ir nori, o nekelia jo blogasis pusės. Ir kodėl tie blogiukai atėję čia atsiveria? Kodėl jie atsiveria? O jie yra mūsų ateitis. O jie yra iš tikrųjų mus pakeis. Ir aš jiems vaikams sakau, vaikai, jūs kada nors praeis daug metų. Jūs būsit suaugę. Ir jūs prisiminsit, kad kažkokia tai teta mokykloje šnekėjo apie rojaus trejybę. Ir dabar ta rojaus trejybė jumis ją atsivėrė, jūs ją gyvenate. Jūs gyvenate tą būsena, nebereiks jums nieko bažnyčių, nes viskas yra jūsų širdelėse, o ne ten, kad kažkas kažkur prikaltas, ten, kur jūs nenorite eiti, ar nerandat laiko, ar jums ten yra priverstinai jūs liepia eiti. Viskas yra jumise. Tai va vis daugėlė tokių vaikų, kad ir noriu pasakyti, kad įsiklausytume į vaikus, vaikuose gyvena išmintis. Dieviška
išmintis. Ačiū. Iš tikrųjų, vaikai yra geresni dvasiniai mokytojai negu suaugę, nes jie natūralūs. Jie nemasto, kaip čia aš atrodysiu. Jie natūraliai, kuo jaunesnėm amžiuje, tuo, kuo gyvena, viską išlėja iš savęs. Ir dėl to pradėdus garbinti nuo mažiukų, ir sakant jiems, čia vat aš garbinu rojaus trejybę, visą tai nusėda į pasąmonę, o pasiau, kada jau jie pradeda kalbėti, jie darželį, vat šitie vaikai, jeigu nueitų į darželį, jie pradės sakyti, tai vat pagarbinu rojaus trejybę, kiti vaikai klauso, o kas čia yra? Jie pradėtų aiškinti, kaip jie supranta, ką jie patyrė šventovėje. Tai natūralu. Būtų mokymas ne tik tų vaikų, bet ir auklėtojų, ir mokytojų. O suaugę galvoja, aha, nu ką aš čia pasakysiu, čia žodį rojaus trejybė, tai čia mane išjuoks ir panašiai. Vatgi kokie ta karūna nukris nuo galvos, aha, kokie matai karalienė arba karalius, kad negali pasakyti. Bet čia esmė yra baimėje, baimė neleidžia, o vaikas nejaučia to, jisai natūralus. O suaugę jam jau pradeda pažeistą dvasinį stuburą, kurio jis kaip daigas stiebėsi į šviesą. Daigas į saulę šviesą stiebėsi materialiai, o dvasėje va, tas dvasinis asmuo stiebėsi į dvasinę šviesą. O tėvai iškart, ką čia dabar šnekinės sąmonės, iš kur šis sugalvoji? Ja, sakyk, čia dar gali pasakyti, bet tik tai kitiem nesakyk. Ir va, tas pradeda įgaut, reiškia, jau langinės uždarė, šviesos mažiau. Yra taip vaikas, vietoj to, kad auktų dvasinių augių ir sveikata, fizinio kūno sveikas, jis tampa įkalinamas ir iškreipiamas mąstymu. O tada jis pradeda siekti, kur jam naudinga. Aha, namuose jau nebenaudinga tą sakyti. Jisai palaiko, kad nesakytų. Ir va taip atsirado dvivaidiškumas, kur ką kalbėti, kas atneša naudą didesnę. Ir taip palaipsniui teisingumas dingsta. Tada dingsta ir tiesa. Ir galų gale dingsta dora. Nes žmogus vis pradeda siekti materialių interesų patenkinimų, kad jam būtų malonumas gyventi fiziniu kūnu.
Tiesa, pirmokai ateina, jie sumiega. Jie miega. Nu, ta prasme, užmiega. Bet aš manau, kad iš tikrųjų...
Tai yra ramybė, kai užmiega. Tai
jie užmiega.
Atsipalaidavimas.
Visoriuose visokiam pozom. Jūs nežinot, kokiam pozom užmiega
pirmokai. O juk tada sąmonė atjungta, tai minties derintis labai aktyviai veikia. Jiems perdodama šviesą. O kai ir jie miega, tu garbink toliau.
Taip. Aš taip ir darau. Todėl, kad aš žinau, kad nieko nėra kažko, kad vaikui ar blogai būtų ar kas nors, aš tą žinau. Ir jie žino, po kelių minučių atsikėlė, tokie pailsėja. Ir svariausiai jie tik atidaro duris, įeina portfelis į vieną pusę, ten paltą į kitą pusę. Ir jau jie pasiruošė, jie net užsiėmimo, net nesvajoja sėsti užsiėmimo, kol reiškia nepagarbino. Ir jie jau pasiruošė, bet kaip taisyklė, nu, gal porą tenai neužmiega, nes jie, aš dabar jau jų nebe sodinu, kad būtų šalia viens kito, nes jie, nu, kaip, jie dirgina viens kito, tai įspiria, tai kažką tai daro. Ir jie, dabar sakau, kur kas norit? Taip norit, taip, kokioj norit padėti, tai kokiam tai norit pozom. Tai taip, kaip aš pasižiūrėjau jos, net maniau, kas, bet užmygu, tai reiškia, iš tikrųjų, tie virpesiai visi.
Bet jie vis tiek turi nuneštą žinę iki mokytojų, kaip mokytojai, ar reaguoja į jų žinę?
Iš tikrųjų, aš neklausiau pačių mokytojų.
Ne, bet mokytojai jie savaime išsakyti turi.
Algimantai, dabar toks dalykas buvo, man, pavyzdžiui, tai buvo, nu, kaip pasakyti, kaip čia pasakys, toks savotiškas išorinis, kaip ir nepatogumas. Reiškia, metų gale yra būna mokyklose šventės tarp darbuotojų. Ir tikriausiai kiekvienoj darbovietėj. Tai būna šventės. Ir metų gale tiesiog suaugusių žaidimas, kada susirenkam prie arbatos metų gale, yra įteikiamos nominacijos. Nominacija kompiuteris, nominacija tenai, nu, visokių tokių prigalvoja. Dabar aš gavau nominaciją elegancija. Tai kai išgirdau šitą žodį, aš iš karto mane, dieve, koks tu gražus. Tu esi absoliučiai nepriklausomas, nepadaromas. Vadinasi, jeigu žmonės jaučia per eleganciją kažkaip, tai jie jaučia tuos virpesius. Jie jaučia, nebuvo net prieštaraujančių, nors aš pati nelabai smagiai jaučiausi. Ir, bet jeigu jau išrinko ir žmonės taip sako, aš galvoju, jės, koks tu gražus. Koks tu gražus. Tu nieko neįžeidi, tu nieko ne, net, netgi tada. Aišku, jie skaito, kad aš trupučiuką ten, nu, esu pričiūdė tokia, žinau, biskutį su pričiūdais, bet jie jau leidžia tai daryti. Niekas nieko nebesako. Niekas taip, jau yra oficialus kaip ir leidimas. Ir neveltui taip patys žmonės, jie nesupranta, kur yra esmė. O kai aš šitą žinau, tai aš galvoju, kiekviename yra šitas grožis. Kiekviename yra ir tas gerumas, ir grožis, ir gailestingumas, ir vaikus. Tai kam tai sakau, ir už tai su tais blogiukais jokio nesusipratimo nėra, absoliučiai jokio nesusipratimo. Bet kol kas tik išeina jie už sienų, jau jie kompleksuoja prieš vaikus, reiškia, bet kai jie pamato, kai aš einu, jie vėl pasiverčia. Taip, vėl santykiai tokie ir visai neškiai jie pasiviečia.
Čia jau vyresnėjai.
Čia jau vyresnėjai.
Taip, jiems jau yra kova viduje. Nes iš vis reiškia, tai yra paribio konfliktas tarp dvasingumo ir materialumo. Jo neturi tik tai laukinis žmogus, kur viską yra nukreipęs į išgyvenimą materialią prasme, maisto gavimas, šilumos, apsirūpinimas ir drabužio tarpusavio reiškia santykių. Ir tik tai labai dvasingas žmogus. Irgi jisai jau leido įsiviešpatauti minties derintojo vedimui iš vidaus. Ir jis jau į materiją kreipia tik tai tiek žvilgsnį, tiek ir reikalinga užtikrinti va tą materialų buvimą šitame pasaulyje. O visi kiti tai yra paribio konflikto etape. Ir vienas turi didesnį tam tikrą pojūtį, kad čia vadžinai ego bus nukabintas, be karūnos liks, arba mažesnį, bet vis tiek yra kova. Tai vat mažiukai, jie yra natūralūs, ir jie užmiega ir jie neturi jokių kompleksų. Ir jie dalinasi su kitais daug atviriau negu šitie vyresnėjai. Nes vyresnėjai jau bijo pašaipos, kaip čia dabar. Ypač dar, kai yra dar skirtingų lyčių klasės. Nu tai va, čia tada jau pasidemonstruoti, jeigu pašaipa bus prieš priešingą lytį, tai čia jau yra didžiausias gėdo ženklas, jeigu kažkas tai pašėpė. Juk Judas net ir išdavė Jėzų dėl to, kad jis net laikė pašaipos. Jis buvo drąsus, o pašaipos negalėjo atlaikyti. Vat kas privertė jį išduoti pašaipą. Ką tu su tokiu susidėjai, kuris, nu, tokia menka verčio, žinai, ten silpnųjų ten religiją maždaug. Ką?
Pas Judas, sakau, gal išdidumas jam toks?
Tai išdidumas yra tik tai viena savybė. Čia šiuo atveju net ne išdidumas, o puikybė. Tai ar bus baimė, ar bus puikybė, ar bus neryštingumas, ar bus kažkoks, sakykime, savanaudiškumas. Visa tai yra dėl to, kad nėra gyvo atsiverimo. Bet vienam pasireiškia daugiau per vieną aspektą, kitam per kitą aspektą, bet vis tiek priežastis giluminė dėl to, kad nėra atsiverimo kūrėjų. O tas, kuris nėra atsiveręs, tai tada jis ir iš dalies bijo, kad jo bus pažeistas, nu, sakykim, tas orumas, kurį kiti gali sumenginti, vat, pasijuokdami iš jo, pasišaipydami. Ir tai pat yra skaudžiausia tam žmogui pamoka, kai jį pašiepia. Neprimuša fizinė prasme, irgi tai yra kitam smūgis, bet vat pašaipa, jinai nusėda viduje. O vidų užgydyti yra daug sunkiau negu fizinį pavidalą. Tai vat Judai buvo net laikoma vat tas žodžiu pašaipos iš draugų patyrimas.
Dabar dar, Algimantai, aš, reiškia, jau dabar tas kreipinys į Rojaus Trejybę, vaikai jau žino, kad ar Rojaus Trejybė, ar mylimas tėvė, žinos, sūnau, begalinė dvasia, yra tas pats, jie reiškia tokį. Žiūr, man keli vaikai vis tiek sako, mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broliai, ir sako, ir viskas. Ir aš galvoju, kaip jie atsimena, kaip gerai. Ja, ir būtent tas yra jie.
Tai prie šito jau jiems tu gali paaiškinti. O jie iš tikrųjų yra pirmasis šaltinis ir centras, antrasis šaltinis ir centras, trečiasis šaltinis ir centras. Dar jeigu tu jiems atneši paveikslą, kad kuo arčiau nuo pakraščio eini link rojaus, tuo tada va to šaltinius ir centrus ir įvardina kaip šaltiniais ir centrais, o ne tėvo, motina, brolio arba ten tėvo apžinojo sūnumi ir begalinė dvasia. Nes jie yra šaltiniai ir centrai visą apimantys. O kad tiem toliausiai nutolusiems būtų suprantamiau, tai ir duoda per šeimininius ryšius, kas labiausia suprantama žmonėms.
Nu, mes turim tos paveikslus, pasigadėjom, kaip asmenybė, žmogus keliauja, reiškia tą kelionę, va tą.
Tai va tada ir gali pasakyti, kad va čia dar kalba apie tai, kad čia yra tėvas, ten, sakykim, amžinasis sūnus, begalinė dvasia. Bet kadangi jie vienas iš kito nekyla, o amžinai yra visi, tai dėl to jau kuo arčiau, jau yra išreiškiama, kad tai yra pirmasis, antrasis, trečiasis šaltinis ir centras. Nes jie neturi pradžios. O kada yra amžinasis sūnus, begalinė dvasia, tai tarsi yra kilmė vienas iš kito. O tos kilmės nėra visiems trim. Visą laiką yra.
Dabar dar vienas dalykas, kuris pasireiškia fiziniam kūne. Reiškia, kai mes pagarbinam, dauguma vaikų kurį laiką žiovauja. Tai yra, taip, aš teisingai suprantu, suvokiu, kad tai yra virpesiai. Tiesiog vaikai galbūt yra, čia virpesių lygmenį, kad jie jaučia tos virpesius. Ir galbūt tas deguonis tenai, aš nežinau, kaip Algimantas paaiškino, jie žiovauja kurį laiką.
Žiovavimas yra visada, kada nėra protas įpratęs prie tokio aukšto dažnio virpesių, kurį gali patirti tik tai dvasinis atsiveriantis protas. Tai va tas gyvulinis protas, kai jam tie virpesiai yra per aukšti, o reikia čia tylėti, tai jam tampa jau nebesuprantama ir tada jam tampa nuobodu ir nori užmigti jisai. Tai va, kuo daugiau jisai šitome lauke, tų aukšto dažnio virpesių lauke bus, tie virpesiai taps jam jau vis savesni, artimesni. Ir tada vis skleisis daugiau dvasinis, dieviškasis protas, o rims materialus gyvulinis protas. Ir tada jam nebenorės užmigti, nes čia yra nevalingas veiksmas, jis tiesiog nenori užmigdo, bet jį užmigdo, tai arba žiovulys, nevalingas, tiesiog jam. O ir va tada jis pradės dalyvauti aktyviai šitoje dvasinėje komunijoje. O kada jau dalyvauja aktyviai, apie jokį žiovulį nebelieka.
Tai čia ir yra tarp tų suaugusių berniukų, tų blogiukų. Reiškia, ir aš tenkiuos, kad tik juos ilgai neužlaikyti, jau ilgai pakalbinam viską, kad jau reiškia. Ir dabar aš labiau dar
sumokiu. Taip, tai čia, tu iš išorės galėjau žinot priežastį, kodėl tai yra, kad, reiškia, dar nėra tvirtas dvasinis protas, o materialus protas neįpratintas prie tokių virpesių ir jisai pradeda atsijungti, kitai pasakyti, jam per aukšti virpesiai, o čia su žemais virpesiais nėra ką vat, veikti. Tada jis atsijungi, jam reiškia, ta dirva kol kas dar neišpurenta, bet ją bepurenant visą laiką stiprės dvasinis ir silpnės materialus gyvulinis protas. Taip, kas dar turit savo pamokomųjų žodžių? Jeigu ne, tai einam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia tavoji meilės energija kiekvieną fizinio kūno lastelę, kad šitas pavidalas materialiu išreikštų energetiniu pavidalu galėtų patirti dvasinį atsiverimą tau, to gyventojo, kuris yra jame. Ir tada kurti gėrį drauge su tavimi, visų šviesos labui, motyvuotą meilę gauname iš tavęs. Ir veikiant drauge su tavimi, kuo aktyviau, kuo nuoširdžiau, kuo ryštingiau, laisva valia taip pat gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Aš jau neišvesiu, nes aš jaučiu, kad nenoriu.